VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar Voice of America. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu siap menjalani hari ya. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Saya Tarsir Ziman menyiarkan langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, ke seluruh wilayah Nusantara. Bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Zainab Abdurrahman, VOA This Morning edisi Kamis 10 Oktober 2024 akan menemani Anda dengan beragam berita hangat yang menarik untuk kita simak. Tapi sebelum itu pendengar, kami ingin memberitahukan kalau di Amerika Serikat, khususnya di wilayah selatan dan tenggara, sedang bersiap menghadapi ancaman bencana badai Milton nih. Apakah pendengar sudah punya rencana atau mungkin langkah-langkah jikalau amit-amit nih ada bencana di tempat Anda? Kalau belum, mungkin bisa dipersiapkan ya. Dan mari kita sama-sama berharap semoga badai di sini cepat berlalu. Baiklah pendengar, kita mulai VOA This Morning dengan sejumlah berita terkini, diantaranya dari Asia Tenggara, KTT ke-44 dan 45 ASEAN sudah dimulai di Laos. Ada banyak isu panas dalam KTT kali ini.
Geopolitik dan geoekonomi saat ini sangat kompleks dan masih terus berubah.
Amerika Serikat memasukkan nikel asal Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau anak-anak.
Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi.
Pendengar siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Presiden Amerika Joe Biden Rabu berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza dan Lebanon dan mempertimbangkan tanggapan terhadap serangan rudal Iran baru-baru ini. Itu percakapan telepon pertama mereka sejak 21 Agustus. Netanyahu sedang mempertimbangkan cara membalas Iran yang pada 1 Oktober menembakkan sekitar 200 rudal balistik ke Israel. Dalam eskalasi besar konflik selama setahun antara Israel dan proksi bersenjata regional Iran. Biden mengatakan dia tidak akan mendukung serangan Israel terhadap situs nuklir Iran. Sementara itu, pejabat kesehatan Palestina Rabu mengatakan serangan Israel sepanjang Selasa malam di Gaza Utara dan Tengah menewaskan sedikitnya 18 orang. Militer Israel mengatakan pada Rabu bahwa mereka melakukan serangan udara dan darat di Gaza yang menarget militan Hamas. Gempuran dan perintah evakuasi Israel yang berulang telah membuat warga sipil Palestina tidak memiliki tempat untuk mengungsi, kata PBB. Philippe Lazzarini, Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB, UNRWA, di platform media sosial X menulis sedikitnya 400 ribu orang terjebak di Gaza Utara. Militer Israel juga melakukan operasi baru udara dan darat pada Rabu yang menarget militan Hezbollah di Lebanon Selatan. Sementara Tiongkok terus meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan, jajak pendapat baru yang dirilis Rabu menyatakan sebagian besar warga Taiwan yakin Tiongkok tidak akan menyerang pulau itu dalam 5 tahun ke depan. Mayoritas juga menyatakan bersedia membela Taiwan jika serangan terjadi. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memerintahkan pasukannya bersiap menginvasi Taiwan pada 2027. Tiongkok melakukan latihan militer hampir setiap hari di sekitar Taiwan dengan 20 pesawat dan kapal tempur Tiongkok menguji pertahanan pulau itu pada Rabu. Jajak pendapat itu dirilis sehari sebelum Hari Nasional Taiwan atau Hari 10 Ganda. Presiden Lai Ching-te diperkirakan akan menyampaikan pidato yang akan dicermati Beijing. Menurut analis, Tiongkok akan menggelar lebih banyak latihan minggu ini setelah pidato Lai. Tiongkok yang menilai Lai sebagai separatis berbahaya menggelar latihan militer setelah pelantikannya pada 20 Mei. Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, dan pejabat-pejabat tinggi federal Amerika memperingatkan bahwa Milton dapat menyebabkan kehancuran besar. Ini akan menjadi badai dahsyat abad ini, kata Biden dalam pengarahan pada Rabu. Meskipun evakuasi mungkin sulit, Biden mendesak warga untuk mendengarkan pejabat setempat. Ia menegaskan bahwa badai ini benar-benar masalah hidup dan mati. Dalam kesempatan itu, Biden menekankan bahwa misinformasi dan disinformasi berbahaya bagi warga Florida, sementara mereka bersiap menghadapi dampak badai Milton.
The last few weeks, there's been a reckless, irresponsible, and relentless promotion of disinformation and outright lies that are disturbing people.
Dalam beberapa minggu ini terjadi promosi disinformasi dan kebohongan yang gegabah, tidak bertanggung jawab, dan terus-menerus yang meresahkan masyarakat, kata Biden. Mantan Presiden Trump telah memimpin serangan kebohongan ini, katanya. Sementara itu, Kepala FEMA, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Amerika, Deanne Criswell, mengatakan,
Hurricane Milton is going to be a deadly and catastrophic storm. It will bring massive storm surge.
Badai ini akan membawa gelombang badai besar, angin kencang, dan banjir besar, sementara bergerak melintasi negara bagian Florida, ujarnya. Milton diperkirakan mencapai daratan di pantai Florida yang menghadap Teluk Meksiko pada Rabu malam atau Kamis dini hari. Badai itu menarget masyarakat yang masih terguncang dua minggu setelah Helene membanjiri jalan-jalan dan rumah-rumah di Florida Barat sepanjang perjalanannya yang menewaskan 230 orang di enam negara bagian di bagian selatan Amerika. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Riyadh Rabu untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat-pejabat Saudi. Araghchi bertemu putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan meninjau hubungan bilateral dan perkembangan terbaru di kawasan tersebut, menurut kantor berita Arab Saudi SPA. Sebelum bertemu bin Salman, Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan. Keduanya membahas perang di Gaza dan konflik Israel dengan Hezbollah di Lebanon. Araghchi akan mengunjungi Qatar dan negara-negara teluk lain, sementara kawasan tersebut menunggu tanggapan Israel atas serangan rudal Iran minggu lalu di wilayahnya. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Anda mendengarkan VOA This Morning bersama saya Tarsir Ziman menemani Anda langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Pendengar, KTT ASEAN sudah dimulai di ibu kota Laos Vientiane pada hari Rabu. Berbagai isu panas khususnya dalam hal keamanan dan ekonomi menyelimuti gelaran KTT kali ini. Tidak hanya dalam skala nasional negara anggota saja, tetapi juga skala regional yang melibatkan aktor besar internasional. Berikut laporannya.
Pendengar, dibayangi meluasnya perang Israel-Hamas dan invasi Rusia ke Ukraina yang ikut berdampak ke seluruh kawasan, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara sejak hari Rabu memulai KTT ASEAN di Vientiane, ibu kota Laos. Fokus utama masih pada upaya untuk membuat Myanmar mematuhi rencana perdamaian yang disebut sebagai konsensus 5 poin guna menyelesaikan perang saudara dan krisis yang telah menewaskan lebih dari 5.000 orang sejak kudeta militer 1 Februari 2021. Juga soal mengerasnya sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan yang kerap memicu konfrontasi baru dengan setidaknya dua negara anggota ASEAN, yaitu Filipina dan Vietnam. Berbicara saat pembukaan KTT, Perdana Menteri Laos Sonesai Sipandon yang sekaligus menjabat sebagai keketuaan ASEAN tahun 2024 ini mengatakan,
geopolitik dan geoekonomi saat ini sangat kompleks dan masih terus berubah. Di tengah situasi tersebut, ASEAN tetap menjunjung netralitasnya dan berkoordinasi erat untuk menangani situasi tersebut dengan cepat dan efisien.
Seruan yang disampaikan Sonesai untuk menjaga netralitas ASEAN tampaknya juga merujuk pada berbagai isu panas lain yang menyelimuti Badan Kerjasama 10 Negara Asia Tenggara itu, terutama saat mereka melangsungkan pertemuan dengan mitra-mitranya seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika. Jepang misalnya mengusulkan untuk membentuk aliansi keamanan kolektif yang disebut sebagai NATO Asia. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang baru terpilih akhir September lalu menyampaikan gagasan itu sebagai sebuah kemungkinan pada masa depan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya dalam konferensi pers 2 Oktober lalu.
Tentu saja ini gagasan untuk pada masa depan, tetapi kami kira gagasan ini seharusnya dipertimbangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang.
Meskipun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada mitra-mitranya di ASEAN untuk membahas lebih jauh hal itu, sebagaimana seruannya kepada Amerika untuk membentuk aliansi keamanan yang lebih setara, pengelolaan bersama pangkalan angkatan bersenjata Amerika di Jepang, dan penempatan pasukan bela diri Jepang di Amerika. Sementara Tiongkok menginginkan perluasan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN yang disebut sebagai CAFTA 3.0 yang dipusatkan pada kota pintar, 5G, kecerdasan buatan, dan e-commerce. Selain dengan Jepang dan Tiongkok, 10 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei, dan Laos juga akan mengadakan pembicaraan dengan Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru tentang ekonomi, perubahan iklim, dan energi.
Kita sekarang menuju Indonesia. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau anak-anak. Apa dampaknya terhadap kesepakatan dagang nikel yang sedang diperjuangkan Indonesia? Kita simak laporan jurnalis VOA Rio Tuasikal selengkapnya.
Nikel Indonesia resmi masuk daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak, TVPRA, yang dirilis 5 September 2024. Departemen Tenaga Kerja AS mengutip sejumlah laporan bahwa industri pengolahan nikel Indonesia melibatkan WN Tiongkok sebagai pekerja paksa. Mereka direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal. Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika. Berikut Colin Hendricks dari Peterson Institute for International Economics.
It's a bit of a scarlet letter, to use a literary reference there.
Istilah sastranya ibarat surat merah. Dengan penetapan ini, setiap diskusi mengenai perjanjian perdagangan bebas khusus mineral yang penting dengan Indonesia akan dimulai dengan latar belakang di mana pemerintah Amerika Serikat, khususnya Departemen Tenaga Kerja, secara khusus menuduh bahwa sektor nikel Indonesia diliputi oleh kerja paksa.
Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement dengan Amerika. Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika yang tengah mendapat insentif pajak dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel Indonesia dibayangi pengaruh Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Hal ini membuat perjanjian perdagangan bahkan mendapat perlawanan di Kongres. Masuknya nikel Indonesia dalam daftar ini dianggap pengamat sebagai tekanan untuk pemerintah. Berikut Putra Adiguna dari Energy Shift Institute.
Selama ini kan kita sudah melihat berbagai laporan, mungkin lebih banyak di media, dan mungkin lebih banyak datang dari berbagai civil society, tetapi responnya pun mungkin masih terbatas. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi.
Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas Amerika-Indonesia belumlah sirna. Kembali, Colin Hendricks dari Peterson Institute for International Economics.
Just speaking realistically, Indonesia is mining about half of the world's nickel right now.
Realistis saja, saat ini Indonesia telah menambang sekitar separuh dari nikel dunia, dan Badan Energi Nasional Amerika memperkirakan bahwa pangsa itu akan meningkat menjadi sekitar 62% pada tahun 2030. Jadi, menciptakan pasar nikel tanpa melibatkan Indonesia, menurut saya agak dipaksakan dan tidak berpijak pada kenyataan.
Daftar ini, menurut pengamat energi Putra Adiguna dari Energy Shift Institute, jadi kesempatan Indonesia membuktikan pemenahan dalam industri nikel tanah air. Tak hanya WN asing, tapi juga warga Indonesia sendiri.
Jadi ketika dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka willing untuk berbicara long-term relations, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa, dan dari pihak Indonesia harus bisa menunjukkan dengan bukti konkret, ini yang kami sudah lakukan selama satu tahun terakhir.
Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. The Voice of America,
VOA. Dari Amerika Serikat, pendengar, pemilu presiden yang kurang dari satu bulan lagi menjadikan negara bagian Arizona salah satu medan pertempuran penting. Kandidat dari kedua partai pun tahu negara bagian itu adalah kunci bagi mereka menuju ke Gedung Putih.
Wakil Presiden Kamala Harris melakukan kunjungan pertamanya ke perbatasan Amerika Serikat-Meksiko sebagai calon presiden dari Partai Demokrat akhir bulan lalu. Dia berjalan di sepanjang sisi tembok yang dibangun di Douglas, Arizona. Harris mengatakan bahwa Amerika Serikat harus mengawasi perbatasannya, tetapi juga mendesak cara yang lebih baik untuk menerima imigran yang datang secara legal.
And so we must reform our immigration system.
Dan karena itu, kita harus mereformasi sistem imigrasi kita untuk memastikan bahwa itu bekerja dengan tepat, bahwa sistem itu manusiawi dan akan membuat negara kita semakin kuat.
Sejumlah warga Arizona mengatakan imigrasi adalah alasan mereka memilih mantan Presiden Donald Trump yang telah berjanji untuk lebih keras menindak imigrasi ilegal. Jean DeGrecia adalah seorang pemilih Partai Republik.
I have no problem with legal immigration.
Saya tidak punya masalah dengan imigrasi legal.
Namun DeGrecia menegaskan bahwa bagi mereka yang menyeberang secara ilegal, tidak selayaknya ada di Amerika Serikat.
And it's very unfair.
Itu sangat tidak adil bagi negara kita dan itu berbahaya.
Ada lebih dari 4,1 juta pemilih terdaftar di Arizona. sekitar 35% terdaftar sebagai pemilih Partai Republik, sementara hanya sekitar 29% terdaftar sebagai pemilih Partai Demokrat. Mark Kimball adalah seorang pemilih dari kelompok independen yang juga menjadi ketua Komisi Pemilu Bersih Warga.
Partai Republik jauh lebih mungkin mengatakan masalah utama adalah imigrasi. Partai Demokrat, isu utamanya adalah aborsi. Kelompok independen, aborsi menjadi masalah utama tetapi tidak dalam jumlah yang begitu besar.
Arizona adalah satu-satunya negara bagian medan pertempuran yang berbatasan dengan Meksiko dan salah satu yang menangani jumlah kedatangan migran yang mencapai rekor pada 2023. Pada hari ketika Harris mengunjungi perbatasan, Trump yang berkampanye di Michigan kembali berjanji untuk menutup perbatasan.
Kita akan memulai operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika dan kita tidak punya pilihan kecuali melakukan itu.
Namun, Daniel Guterres, seorang pemilih muda, ingin melihat sebuah sistem imigrasi yang tidak memisahkan keluarga-keluarga dalam jangka lama. Daniel mengatakan ayahnya adalah pendukung Trump, sementara ibunya memilih Harris.
Jadi, saya menyimak dari kedua sisi. Saya memutuskan untuk bersama Partai Demokrat.
Josep Garcia adalah direktur eksekutif kelompok beranjak dan memilih Sise Vota.
Apapun yang menjadi isunya, kami ingin mereka memberikan informasi kepada pemilih untuk membuat keputusan.
Dan para pemilih ini bisa membantu memastikan siapa yang akan memenangkan Gedung Putih pada 5 November nanti. Nur Hadi Sucahyo untuk Alin Baros, VOA News, Arizona.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Pendengar, sekarang kita simak berita ekonomi terkini bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, suku bunga untuk kredit rumah paling populer di Amerika naik menjadi 6,36% minggu lalu, menandai kenaikan mingguan terbesar dalam lebih dari satu tahun terakhir setelah keluarnya data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan dan membuat pasar keuangan mengurangi pertaruhan terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika. Mortgage Bankers Association pada hari Rabu ini mengatakan rata-rata suku bunga kontrak untuk KPR dengan suku bunga tetap 30 tahun naik 22 basis poin pada minggu yang berakhir 4 Oktober lalu. Kenaikan sebesar itu terakhir kali terjadi pada Juli 2023 ketika Bank Sentral Amerika masih menaikkan suku bunga dalam upaya menurunkan inflasi. Bank Sentral Amerika mulai memangkas suku bunga acuan jangka pendeknya bulan lalu menandakan keyakinan bahwa inflasi sedang menuju ke target 2%. Bahkan diperkirakan akan terjadi penurunan yang lebih besar dari perkiraan, yaitu sebesar setengah poin persentase, untuk menjaga agar pasar tenaga kerja yang sedang mendingin tidak semakin melemah. Suku bunga KPR telah mencapai puncaknya pada Oktober 2023, yaitu mendekati 8%, dan pada saat pertemuan penetapan kebijakan The Fed pada bulan September, telah turun lebih dari 1,75 poin persentase untuk mengantisipasi pergeseran kebijakan Bank Sentral Amerika. Kita beralih ke informasi lain. Pejabat-pejabat Bank Sentral Amerika yang hadir dalam pertemuan bulan September lalu umumnya mendukung dimulainya era kebijakan moneter yang lebih longgar dengan penurunan suku bunga sebesar setengah poin. Tapi ada kesepakatan yang lebih luas agar langkah awal ini tidak mengikat Bank Sentral pada tingkat penurunan suku bunga tertentu di masa depan. Inilah sebagian dari catatan pertemuan atau notulensi pertemuan dua hari Bank Sentral Amerika yang baru saja dirilis. Notulensi pada pertemuan tanggal 17 dan 18 September itu menyatakan bahwa para pendukung kebijakan pemotongan setengah poin mengamati dengan seksama kalibrasi ulang sikap kebijakan moneter seperti itu akan lebih selaras dengan indikator inflasi dan pasar tenaga kerja baru-baru ini. Ketika itu, Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga acuan dari kisaran 5,25% hingga 5,5% yang dipertahankan sejak Juli 2023 ke kisaran 4,75% hingga 5%. Risalah itu memberikan rincian lebih lanjut tentang luasnya pandangan dalam Bank Sentral Amerika karena para pembuat kebijakan menyetujui penurunan suku bunga dengan ukuran yang biasanya dicadangkan untuk saat-saat ketika mereka khawatir akan terjadinya perlambatan ekonomi dengan sangat cepat sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih longgar. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas resmi dimulai. Ajang ini menjadi langkah menyiapkan atlet paralimpiade agar Indonesia bisa mengukir prestasi dalam kompetisi tingkat dunia. Jurnalis VOA Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya dari Solo, Jawa Tengah.
Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas tahun 2024 di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan kompetisi olahraga penyandang disabilitas ini bukti kesetaraan para atlet dalam olahraga. Menurut Jokowi, prestasi atlet difabel Indonesia di kancah internasional kini semakin membanggakan.
Pekan Paralimpiade Nasional ini yang tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor-rekor baru, tapi juga sebagai panggung kesetaraan bagi para seluruh atlet penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaiknya.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan selama ini Peparnas menjadi ajang pembibitan atlet disabilitas yang potensial untuk mencetak rekor nasional maupun internasional. Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 2024 ini diikuti sekitar 4.000-an atlet dari 34 provinsi. Ada 20 cabang olahraga penyandang disabilitas yang dipertandingkan antara lain yaitu boccia, para badminton, para renang, blind judo, para atletik, basket kursi roda, dan sebagainya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo mengatakan anggaran Peparnas 2024 ini mencapai Rp290 miliar. Menurut Dito, anggaran itu akan difokuskan pada perbaikan venue, penambahan peralatan bagi atlet, dan akomodasi konsumsi bagi atlet kontingen ofisial dan panitia selama berlaga.
Kita akan menyederhanakan bagaimana Peparnas ini inline dengan pembinaan dan persiapan kita pemerintah menyiapkan kontingen Indonesia untuk di Olimpiade.
Komite Nasional Paralimpik Indonesia atau NPC Indonesia menyatakan kebanggaannya pada prestasi timnas Indonesia yang berlaga di kancah internasional yaitu Paralimpiade Paris 2024 kemarin. Juru bicara NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan perolehan medali di Paralimpiade Paris melebihi target yang sudah ditentukan.
Pekan Indonesia penduduknya banyak. Ya mungkin sudah banyak lah, ini belum kita temukan, makanya dengan adanya Peparnas, mudah-mudahan bibit-bibitnya keluar itu nanti.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah hampir 90 tahun, untuk pertama kalinya pendengar, sebuah lukisan langka karya seniman ternama Vincent Van Gogh meninggalkan Amerika Serikat. Sebuah lukisan bunga matahari yang ikonik karya Van Gogh akan dimulai dipajang di Galeri Nasional London dalam pameran khusus untuk menandai ulang tahun ke-200 galeri tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Ketiga lukisan itu belum pernah dipamerkan bersama di galeri hingga saat ini. Salah satu lukisan bunga matahari karya pelukis terkenal Vincent Van Gogh melakukan perjalanan ke luar Amerika untuk pertama kalinya sejak dibeli oleh Museum Seni Philadelphia pada tahun 1935. Lukisan Van Gogh tahun 1888 itu digantung di samping lukisan Lullaby Madame Augustine Rollin' Rocking a Cradle tahun 1889 dan terakhir kali dipersatukan di studio Van Gogh pada tahun yang sama. Lukisan-lukisan itu adalah bagian dari pameran baru di Galeri Nasional London. Kurator pameran Cornelia Homburg mengatakan,
"This is actually the first Van Gogh exhibition.
Ini sebenarnya pameran Van Gogh pertama yang berlangsung di Galeri Nasional London. Luar biasa, apalagi mengingat sejarah yang dimilikinya. Ini juga merupakan momen di mana terdapat karya seni luar biasa yang tidak pernah dilepas dari dinding museumnya, Bunga Matahari dari Philadelphia."
Bunga Matahari Philadelphia awalnya ditinggalkan oleh teman-teman Van Gogh di Arles, Prancis, sebelum dibeli oleh orang Amerika, Carol Tyson. Pada tahun 1935, lukisan itu dibeli oleh Museum Seni Philadelphia. Kedua lukisan bunga matahari itu dianggap menegaskan kembali ketertarikan sang pelukis atas benda mati, baik alam maupun manusia. Holmberg mengatakan simbolisme dalam lukisan-lukisan itu lebih dalam dari sekedar alam.
When Van Gogh made these pictures, they were not simply...
Ketika Van Gogh membuat lukisan-lukisan ini, ia tidak hanya menampilkan bunga matahari atau seorang wanita atau ibu. Namun, ia ingin memberi makna yang melampaui alam. Jadi, bunga matahari dikaitkan dengan rasa syukur, emosi, dengan musim panas, dan dengan bunga itu sendiri, memiliki sejarah panjang dengan berbagai makna. Dan La Berceuse dimaksudkan bukan sebagai tampilan dari perempuan yang menjadi modelnya, Madame Rollin, namun menjadi semacam perwujudan keibuan, juga dengan kaitan memberi kenyamanan dalam menghibur dan melindungi.
Pihak galeri berharap pameran itu bisa menampilkan bagaimana pemikiran dan hubungan Van Gogh dengan lukisannya. Puspita Sariwati, VOA Washington.
Dari Eropa, pendengar, Inggris mulai melakukan pemeriksaan kode genetik bayi baru lahir. Sebanyak 100 ribu bayi baru lahir akan menjalani analisis DNA yang diharapkan bisa membantu pemberian pengobatan awal untuk penyakit yang mungkin dialami di masa depan. Bayi Faisal masih berusia 8 jam, tetapi tidak lama lagi seluruh kode genetiknya akan dianalisis oleh para ilmuwan. Dia adalah salah satu dari 100 ribu bayi baru lahir di Inggris yang DNA-nya akan diurutkan dengan harapan bisa mempercepat diagnosis dan pengobatan kelainan genetik yang langka. Di Rumah Sakit Heartlands, Birmingham, para orang tua bisa memilih untuk ikut serta dalam penelitian ini jika mereka menginginkannya. Prosedur ini bersifat non-intrusif. Sampel darah akan diambil dari tali pusar bayi yang bisa membantu mengidentifikasi 200 penyakit genetik langka berbeda sehingga akan bisa diobati lebih awal. Berbagai penyakit yang dimaksud seperti diantaranya hemofilia atau atrofi atau penyusutan otot tulang belakang. Dr. Harsha Gowda, seorang konsultan neonatal di University Hospital Birmingham, meyakini bahwa tes ini bisa menjadi kemajuan besar bagi pediatri.
It can be a game changer for the future medicine.
Ini bisa mengubah obat-obatan masa depan. Kita bisa mendiagnosis lebih banyak kondisi, lebih cepat, serta lebih akurat. Dengan mendiagnosis sejak dini, kita bisa mencegah cedera, dan dengan memberi perawatan dini, kita bisa mencegah anak menjadi lebih sering tidak sehat.
Namun bagi Joshua, penelitian ini sayangnya datang terlambat. Pasalnya, selama bertahun-tahun ia tampak sehat, tetapi ia memiliki kelainan neurologis yang langka. Jika penyakit itu didiagnosis sejak lahir, ia mungkin bisa mendapat perawatan yang mengubah hidupnya. Lucy White, ibu dari Joshua sekaligus pengasuhnya, mengatakan,
"If we'd have known from the beginning, we could have been lucky enough to have been treated."
Jika kami tahu sejak awal, kami mungkin akan beruntung untuk mendapat perawatan dan memberinya kualitas hidup terbaik yang bisa ia dapatkan. Tetapi ketika Anda melihat anak Anda memburuk setiap hari di depan mata Anda, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mencegahnya, itu sangat memilukan.
Penelitian ini bisa mengubah cara kerja obat-obatan. Dengan informasi genetik yang tersimpan sejak lahir, penyakit yang akan diderita seseorang saat dewasa bisa diprediksi, seperti kanker atau bahkan demensia. Namun, penelitian ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait etika yang perlu konsultasi lebih lanjut. Ketika berusia 16 tahun, bayi Faisal akan memiliki pilihan untuk memutuskan apakah ia ingin melanjutkan penelitian ini atau tidak. 40 rumah sakit di seluruh Inggris akan menawarkan tes ini kepada para orang tua sebelum Layanan Kesehatan Nasional memutuskan apakah tes ini harus ditawarkan kepada semua bayi. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Pendengar, jangan lewatkan VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti perkembangan berita terkini melalui situs kami www.voindonesia.com dan kanal media sosial kami @voaindonesia. Saya Tarsir Ziman bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Zainab Abdul Rahman pamit undur diri dulu dan sampai jumpa lagi dalam VOA This Morning selanjutnya. Bye!